啊，确认003。
好，请三号开始。
话筒没打开了。
宝藏老师，您辛苦了。就是我想提一个，就是关于那个发展那个决心，因为我在这一方面发展决心，自己还不知道怎么去从心意去，还是从那个心方面，请那个巴桑老师开副右单子。
คือเขาบอกเขาจะเจริญสติไม่รู้ทำยังไงอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
อันแรกเลยนะนั่งให้สบายก่อนนั่งข้างนี้ไม่สบาย
首先第一个是要坐得舒服一点你现在这个姿势不舒服
นั่งตามธรรมชาติ
就是很自然的坐着
เนี่ยตอนนี้ใจสบายกว่าตอนที่นั่งท่าแรกนึกออกป่ะ
现在这个姿势比你刚才坐的那个姿势更加舒服一些你感觉到吗
感觉得到
ใจสบายขึ้นบอกว่า
心会更加舒服一些感觉到吗
感觉得到
นี่แหละแค่รู้สึกอย่างนี้แหละเจริญสติแล้ว
这个就只是去感觉这样的感觉那个已经在发展决心了
谢谢老师
เนี่ยตอนนี้ใจเขินนิดหน่อย
比如当下心有点害羞
ก็รู้ทันว่าเขินนิดหน่อย
就只需要及时的知道说有点害羞
ก็เนี่ยเจริญสติ
就这个已经是在发展决心了
ตอนนี้บังคับใจนิดนึง
当下有一点打压自己的心
ใช่ไหม
对吗
พยายามคุมใจ
就努力的在控制自己的心
รู้ทันว่าขณะนี้กำลังคุมมันอยู่
然后及时的去知道说当下这一刻正在控努力的在控制
เนี่ยเจริญสติแล้ว
这个已经是在提升决心了
后来กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
为什么因为身体是什么样子的状况就知道它是那样子的
จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
心是什么样子的就知道它是那样子的
谢谢老师啊
เราอย่าคิดมากนะคืออย่างนี้คนจำนวนมากที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยภาวนาไม่ได้นะเพราะเป็นคนคิดมาก
你不要想的太多对于那些不会人很多人之所以不会修行是因为他想的太多了
คือแทนที่จะรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคิดเยอะ
本来应该去感觉自己正在升起的感觉的结果却想的太多
อย่างเงี้ยความรู้สึกเกิดขึ้นอีกแล้วก็รู้สึก
比如现在感觉又升起了去感觉
ง่ายไหม
简单吗
เนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นใจตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ
๊ใจ紧很紧张的时候心就会咚咚咚咚咚咚咚
ก็รู้ทันว่าใจเป็นอย่างนี
้然后去及时的知道说心是这样的
เสร็จแล้วอ่ะ
已经结束了
คืออะไรเราภาวนานะทีละขณะทีละช่วงๆไปมีอะไรเกิดขึ้นนะที่มันแปลกปลอมเข้ามาเราคอยรู้ทัน
是什么就是在我们的心这个不时的有一些很这个一些东西呈现出来的时候我们去觉知它我们去感觉它
ไม่ต้องรู้ตลอดเวลา
并不需要一直是觉知的
ใหม่ๆนะจะรู้อะไรรู้อารมณ์ที่มันหยาบ
刚刚开始的时候我们会觉知什么我们会感觉到那些很粗重的那些情绪比如非常这个强烈的那种生气或者是这个身心很那个生气很强烈的时候或者心里面特别苦的时候
ต่อมานะสภาวะที่ละเอียดกว่านี้เราก็ค่อยๆเรียนไป
但是接下来那些更加细腻的那些境界跟状态我们就可以慢慢的继续去学习
ไม่ยากหรอก
不难的
เนี่ยเริ่มรู้สึกได้แล้ว
已经开始可以觉知了
เพราะอะไรเขิน
为什么因为害羞
พอเขินเสร็จนะบังคับไว้นิดๆแล้วไม่อยากเขิน
一旦害羞就有一点打压不想让自己害羞
เนี่ยพอกดลงไปนะก็รู้ว่ากด
这样一旦压制知道说他在压制
แรงกดนะ 还摆没个人歪一个路外歪
一旦这个压制的力量消失之后就开始动荡了然后去知道说又开始动荡了
练กรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเวลาที่เราไม่เข้าใจ
来学法的时候对于那些我们所不能不明白的东西并没有什么可以值得我们去害羞跟惭愧的地方
เพราะอะไรเรายิ่งอายนะยิ่งไม่กล้าถามเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้าใจ
为什么因为我们越害羞越不敢问我们就越没有能够明白的那一天
ใช่ไหมรักหน้าก็ได้หน้า
对吗我们如果爱自己的这张脸就得到的只是那张脸
อยากได้ธรรมะกล้าถามก็ได้ธรรมะ
想得到法敢于问就会得到法
巴山老师好刚才我进步了一点点刚才我拿话筒的时候已经看到了自己的心心脏在跳动很厉害当它升起的时候过了一会儿它就自己又灭去了然后我想问的问题就是老师说每天要抽出10分钟20分钟来跟自己在一起那跟自己在一起呢是静坐呢还是精行呢还是动工禅
我的问题问完了。
บอกเขาถามอีกทีหนึ่งก็ได้ข้างหลังไม่ได้ยิน
你重新再问一下，因为后面的人可能没有听到。
老师好，就是我想问的问题，就是老师说每天要抽出10分钟、20分钟来跟自己在一起。那跟自己在一起，我们是要静坐呢，还是精行呢，还是？动中禅呢还是在觉知自己的心
การทำในรูปแบบของแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
每一天的每一个人的每一天的固定形式的修行是不同的
ให้เราดูตัวเราเป็นหลัก
我们一定要这个把自己作为这个选择的核心
สังเกตตัวเอง
去观察自己
สมมติว่าวันนี้นะงานเราเยอะมากเลยตั้งแต่เช้าเย็นๆนะเราคิดงานตลอดเลยกำลังมากนะฟุ้งซ่านมากหัวหมุน
假设今天从早到晚然后要想的事情非常的多但自己晚上下班回家之后心是有一些这个无力的灰灰蒙蒙的
เหนื่อยมากใจเหนื่อยมาก
心非常的疲惫
对的
พอใจเหนื่อยมากนะถ้าไหนใจเหนื่อยมากให้ทำกรรมฐานเพื่อการพักผ่อน
如果哪一天心特别的疲惫就去去修行是透过让心休息的方式来修行
เช่นถ้าใครสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดมนต์ไปเล่นๆสวดให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์มีความสุข
比如谁如果念经了有快乐然后就可以这个不断的去念经让自己的心这个可以很快乐的跟经文在一起
คือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็บริกรรมหรือทำอะไรก็ได้ให้ใจนะอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะได้พัก
如果不这么做也可以做别的让自己的心跟单一的让心有快乐的所缘这个持续的在一起这样心就可以得到休息
ทีนี้ถ้าวันนั้นใจเราไม่ฟุ้งซ่านมาก
如果那一天我们哪一天我们的心不是特别的散乱
ใจนะพอมีเรี่ยวมีแรงอยู่วันนี้ไม่ฟุ้งแรงมากกลับมารู้สึกยังพอมีแรงบ้าง
这个一整天下来心还不是特别的散乱回家以后依然还可以觉知自己
แล้วก็ฝึกสมาธิแบบที่สองนะบริกรรมแล้วก็ดูจิตที่หลงไป
我们就去训练第二种禅定也就是透过那个念诵然后及时的知道心的迷失
เราก็จะได้ฝึกสมาธิแบบที่สอง
我们就可以有机会来训练第二种禅定
ถ้าเราพบว่าเราพิจารณาตัวเองโอ้ยวันนี้นะจิตเรามีแรงด้วยไม่เหนื่อยมาก 然后我们就ตั้งมั่นด้วยมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัว
我们就来去这个权衡自己，如果今天心也不是很散乱，然后能觉知自己，而且心能够安住，心能够跟自己在一起。
嗯，เราก็นั่งนะนั่งเล่นๆแล้วก็ดูขันทำงาน
然后我们就坐着玩，然后看到运在工作。
ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขเดี๋ยวสุขก็ดับเดี๋ยวมันปรุงทุกก็ดับ
然后一会儿叫做乐，乐灭去了；一会儿叫做苦，苦又灭去了。
เดี๋ยวมันฟุ้ง，เดี๋ยวมันรู้สึกตัว。
一会儿散乱，一会儿觉知。
เดี๋ยวมันรู้สึกกาย，เดี๋ยวมันรู้สึกใจ。
一会儿觉知身，一会儿觉知心。
นอกจากนี้เราทำอะไรได้อีก？
除此之外，我们还可以做什么？
เปลือกที่เราชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน。
我们每一个人所喜欢的那个外壳是不同的。
ใช่ไหม？คนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดิน
谁如果进行了有快乐就去进行
เดินเพื่ออะไรเดินเพื่อจะรู้ทันใจ
进行是为了什么进行是为了能够知道心
ไหมเวลาที่เดินเนี่ยกายขยับรู้สึกกายหยุดรู้สึก
在进行的时候身体动觉知身体停觉知
เสร็จแล้วเนี่ยเราจะพบว่าใจเนี่ยจะไม่อยู่ร่างกายที่เดินตลอดไม่อยู่ร่างกายที่ขยับตลอด
然后我们就会发现我们的心并没有一直跟身体的动在一起并没有一直跟身体的这肢体的动在一起
บางทีก็อยู่ที่ร่างกายที่ขยับบางทีหลงไป
有时候会跟移动的身体在一起有时候会迷失
นะแล้วก็ฝึกเนี้ยเดี๋ยวก็รู้สึกร่างกายเดี๋ยวก็หลงไป
然后就是这样训练一会儿觉知身体一会儿迷失
นานๆเข้านะจิตก็ตั้งมั่น
时间一久心就会安住
จิตที่ตั้งมั่นนะจะมีความสงบอยู่ในตัวด้วย
这个一颗安住的心它们里面本身是有宁静的
เดินจงกรมนะเห็นจิตคิดแล้วนะมันก็ปรุงอีกสุขทุกข์ดีชั่วหลังจากที่คิด
然后进行的时候看到心跑迷失跑去想想了之后才会造作苦乐
有没有问题可不用来故损啊故损
有时候会造作善不善
然后如坦呢然后如坦当你คิด没坦就没被来然后龙被คิด了มัน不用ความรู้สึก就如ความรู้สึกแทน
如果我们没有及时的知道心迷失去想我们也可以这个去及时的去知道当心迷失去想之后去造作的苦乐或者是去善与不善
如果来的一如果帮替呢帮助我们没骗浪改
还可以觉知什么有时候他会来去紧盯身体
是吗แทนที่จะรู้สึกอยู่มันกลับมาเพ่งร่างกายแน่น
ๆ对吗本来应该是觉知身体的可是他却来紧盯牢牢的去紧盯身体了
เพราะฉะนั้นขณะที่เดินนะบางทีก็รู้สึกบางทีก็เพ่งร่างกายบางทีก็หลงไปคิด
因此在观这在进行的时候有时候会去这个观有时候会觉知身体有时候会去紧盯身体有时候又会迷失去想
หรือบางทีก็ปรุงความรู้สึกต่างๆหลังจากที่หลงไปคิดแล้วเรารู้ไม่ทัน
或者是他这个如果没有迷及时的知道他就会这个迷失去想以后又会去造作苦乐善不善
เราไม่รู้อันนี้เราไม่สามารถเดินเราก็นั่งก็ได
้如果我们不擅长于这个进行我们也可以打坐
เราก็หลักการเดียวกัน
原则是同样的
เช่นหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก
比如这个呼气觉知吸气觉知
แล้วก็พบว่าบางทีมันก็มาเพ่งร่างกายแน่น
ๆ然后我们有时候就会发现有时候他又会非常紧的在紧盯身体
บางทีก็ลืมร่างกายที่นั่ง
有时候又会忘了坐着的身体
บางทีก็หลงไปคิดแล้วก็ปรุงสุขทุกข์ดีชั่ว
有时候迷失去想了之后又会去造作苦乐好坏
อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเป็นประโยชน์กับทุกคนในห้อง
这个是一个非常好的问题这是对于在座的每一位都有获益的问题
巴山老师好 开示里所说到的那些迷失、打压、贪嗔痴，我感觉我都特别的重，但是然后觉得自我感觉最大的一个特点就是想特别多，就是按照老师的教法去觉知的时候，觉知的同时或者说马上觉知了之后头脑当中又会升起一个念头，去对这种状态进行一个定义、一个评判，所以想请老师开示一下，对这种状况怎么办？
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดที่เป็นอกุศลเพ่งจ้องหรือว่าโลกกุหนงเขามีหมดครับแต่เขาบอกว่าเขามีจุดตึงอย่างเดียวคือใจชอบคิดหลังจากที่เห็นสภาวะแล้วใจจะชอบวิจารณ์ครับเขาควรทำยังไงครับ
ให้ดูใจเป็นหลักดูจิตเป็นหลักดูความรู้สึกเป็นหลัก
你要这个以这个关心这个观自己的感觉作为这个最主要的部分
ทำนะทำได้สองแบบทุกวันนะทำกรรมฐานอันหนึ่งดูใจที่หลงไปคิดเพราะเราชอบคิด
因为你喜欢想所以你可以修行一种禅法然后及时的知道心迷失去想
ถ้าตัวนี้ถ้าดูได้มากๆเนี่ยความที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะค่อยมากขึ้น
如果你在这一点上面去多多的去训练的话这个你的心跟自己在一起的这个境界就会越来越多
มันจะจมลงไปในเรื่องราวที่คิดเนี่ยน้อยลง
他沉迷在那个所想的那个内容那个情节里面的这种状况就会慢慢的减少
ทีนี้ถ้าสมมติว่าในชีวิตประจำวันขณะที่มันหลงไปคิดนะเรารู้ไม่ทันมันจมลงไปในเรื่องราวแล้ว
假设在日常生活中这个我们无法及时的知道已经完全沉浸在我们所想的那些情节里面
พอจมลงไปในเรื่องราวเนี่ยใจมันจะเริ่มวิคิดวิเคราะห์แล้วมันให้ค่า
一旦这个沉浸在我们自己所想的那些情节里面我们就会开始这个去研究在评判在不停的在审视在这个研究那个里面的内容
เช่นอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
比如这个应该这个不应该这个好这个不好
พอมันปรุงอย่างเงี้ยมันจะปรุงความรู้สึกด้วย
一旦照做这个东西它就会同时会照做一些感觉
เพราะอะไรอันไหนที่ใจนะรู้สึกว่านี่ไม่ควรนะส่วนใหญ่มันจะตามมาด้วยอะไรโทสะ
为什么因为如果我们的心一旦界定说这个不应该我们紧随而知心所照做的东西就是嗔心
อะไรที่ตามมาจากโอ้ยอันนี้ควรอันนี้ดีอันนี้ใช่ตามมาด้วยใจที่มีความสุขใจที่ชอบ
什么东西我们的心评判我们的心在下结论说这个应该然后说哎这个好然后很快我们的心就会照做出喜欢
เราก็คอยรู้ทันความรู้สึกแบบนี
้我们要去及时的知道这些感觉
ตอบตรงคำถามไหมเนี่ย
有没有回答这个正面的回答你的问题
感觉没有实操性特别强所以我想补充问一下就是我有时候经常同时去知道自己在干什么但是这个想这个念头不会断下来不会停
คือเขาบอกว่าที่อาจารย์พูดเขารู้สึกว่าลงมือทำลงมือทำยากแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะถามว่าเวลารู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่คิดยังไม่หยุดครับ
ที่จริงมันถูกแล้ว
事实上对了
เพราะอะไร
为什么
ที่จริงเราภาวนามาถึงจุดที่ว่าขันเนี่ยมันแยกแล้วเราเห็นว่าขณะที่ร่างกายทำอะไรก็ทำไปจิตนะซึ่งเป็นสังขารขันมันกำลังคิดอยู่เราก็เห็นว่ามันคิด
事实上因为你的修行已经来到运的分离事实上身体在做什么然后这个在想什么其实那个属于行运其实他们本身是想也是继续在想并没有停下来
มันเราเห็นอะไรเราเห็นอันนึงก็คือความคิดนะคือสังขารขันธ์นะมันทำงานเองอยู่ตลอดเวลา
因此你看到了什么你看到了念头也就是看到行运他们自身不停的在工作
包括我在那个固定形式的修行在打坐当中也都是这样有时候一边在观照一边念头不停的在升起 然后呢，我在固定形式的修行当中，有时候会观呼吸，我是以观呼吸为主，但是有时候心呢又会跑到其他的感觉当中。然后我学的修法比较多，也有观感受，也有观白骨，然后就是各种修法会串在一起，跟一锅粥一样乱七八糟的。虽然看得到，但是就是说这个心没办法安住。
คือเวลาระวังทำกรรมฐานอยู่ในรูปแบบใจบางทีดูลมหายใจก็เพราะเขาดูลมหายใจเป็นหนักบางทีใจก็เข้าไปในความรู้สึกเกิดขึ้นที่ต่างๆบางทีก็ไปดูอสุภะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนว่าเขาดูฝึกกรรมฐานเหมือนจะวุ่นวายอยู่ไม่มีหนักอันหนึ่งให้จิตที่ด้ามมั่นครับ
ที่จริงนะโดยสภาวะเนี่ยที่ขณะนี้นะมันมีความตั้งมั่นอยู่เนืองเนือง
สิ่งที่上在当下这一刻实际上是这个你的心是不断的是心是有安住的
เพราะอะไรเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันว่ามันเคลื่อนไปนะมันจะตั้งมั่นชั่วขณะ
为什么因为什么时候如果我们及时的知道心这个没有安住就会安住那么一刹那
แต่ว่าไอตัวที่มันตั้งมั่นเนี่ยเราจะไม่รักษามันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็ไหลไป
但是那个真正那个安住的我们并不去呵护它很快因此它就很快一会儿又会跑一会儿又会安住一会儿又跑一会儿又安住
ทีนี้บางช่วงที่มันตั้งมั่นนะและสตินะและลึกรู้ลงที่ขันใดขันหนึ่งมันจะเห็นขันแสดงไตรลักษณ์
但什么时候如果心有安住然后如果有这个观那个时候如果有决心觉知五蕴中的任何一个蕴那个蕴都会呈现三法印
你บางช่วงมันเกิดแต่สติแต่จิตไม่ตั้งมั่น
但是有一些片段升起的只是决心但是心并没有安住
คืออะไรใจนะมันก็เคลื่อนลงไปที่สภาวะต่าง
ๆ也就是什么也就是心就会跳到那种那些各这样的那个境界里面去
ขณะนั้นนะเราก็ได้อะไรเราได้สติหนึ่งขา
在那一刻我们得到什么那一刻我们只是得到一条腿也就是觉性
ได้อะไรอีกได้สมถะคือจิตนะเคลื่อนลงไปแช่ในอารมณ์ที่รู
้还得到什么还得到奢摩他也就是心去跳到我们所觉知的那个所缘里面去了
เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยบางขณะมันก็จะเป็นวิปัสสนาบางขณะก็จะเป็นสมถะ
因此修行就是有些片段是属于毗婆舍那有些片段是属于奢摩他
เจตนาเลือกไม่ได
้我们无法刻意的去选择
มันเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้น
它这个自然的这个程序就是这样的状况
แล้วก็เนื่องจากมีสติแล้วเราจะพบว่าบางขณะนะสติก็ระลึกรู้กายบางขณะสติระลึกรู้จิต
除了有决心以外有时候我们就会发现有时候会决心有时候会觉知身有时候决心有时候会觉知心
เลือกไม่ได
้我们无法选择
เพราะอะไรสติก็เป็นของบังคับไม่ได
้ 为什么因为决心本身也是无法受我们掌控的事物
ใครจะสั่งได้ว่าสติจะลึกรู้จิตหรือระลึกรู้กาย
谁可以去给决心下指令说这个去觉知身还是觉知心
ที่เราภาวนาอยู่นะถูกแล้ว
因此你所修的已经是对了
那就是我就顺其自然就可以了按照这个原则
คือขอบอกว่าคืออันนี้แสดงว่าเขาตามที่เขาภาวนาอยู่คือทำต่อไปที่เป็นธรรมชาติก็พอใช่ไหมครับ
ที่ภาวนาอยู่เนี่ยพอใช้ได้ผมขอให้เราระวังจุดเดียวท่านเอง
你的修行基本可以但是老师请允许老师提醒你你稍微小心一点点
คือเวลาที่เราเห็นสภาวะนะเช่นเห็นสภาวะทางใจเนี่ยเวลาที่จิตเนี่ยเคลื่อนลงไปที่สภาวะให้รู้ทัน
就是当你看到那些境界的时候比如看到心里面的境界的时候心如果有跳到那个境界里面去要及时的知道
ขณะที่เคลื่อนลงไปที่สภาวะขณะนั้นจิตไม่ตั้งมั่นแล้ว
在心跳到那个境界里面的那一刻心没有安住
好的谢谢老师
ใช้ได้219
219号不错
อนุโมทนาด้วย
随喜你的功德
คนนี้ก็ใช้ได้นะรู้สึกเป็นแล้ว
这个人也不错已经会觉知了
203ก็ใช้ได้ตื่นแล้ว
203号也不错已经醒了
巴山老师好翻译老师好那个我刚刚开始实践可能那个问的问题比较浅薄啊我其实有点走火入魔了我觉得再想下去
คือเขาเป็นคนเริ่มใหม่เขารู้สึกว่าน่าจะเขาใกล้จะป้าแล้วครับ
我想您试想一个场景就是比如说这么热的天我们在南宁的火车站买火车票然后呢这时候有两个长得很凶狠的彪形大汉站在了我的面前我在排队然后我快排到了票快买完了
你快排
我在排队然后我快排到了但是票快卖完了但是这时候两个长得很凶狠的彪形大汉站在了你的面前就排插了队对
嗯คือเขาบอกเขาอยู่南宁กำลังซื้อตั๋วอยู่คือใกล้จะถึงเคาน์เตอร์แต่ตั๋วใกล้จะหมดแล้วตอนนี้มี2คนตัวใหญ่ๆตู่ด้วยคือแซกคิวเขา
然后然后我就特别想骂他们嘛对吗然后这时候我就觉得我嗔心起了嘛然后我就立马觉知到了我的嗔心嘛然后我就调匀呼吸然后我就觉得没事儿啊但是呢然后那两个人就非常得意的看了我一眼然后我又想骂他们了我就想问我到底该不该骂呢
可考姐มีความโทสะโผล่ขึ้นอย่าด่าแต่มีสติรู้ทันใช้ลมหายใจปรับให้จิตสงบลงแต่สองคนนั้นเหมือนหัวเราะย่อยๆกับเขาก็อย่าด่าอีกเขาอยากจะทราบว่าเขาควรด่าไหมครับ
然后同样的问题就像那个巴山老师刚刚一直说比如说我看到老婆会起嗔心我看到美丽的女生我就会起贪念那你要不要去追美丽的女生跟老婆分手呢说不定这是对的呢对
เขาว่าเห็นเมียตัวเองเกิดโทสะแต่เห็นผู้หญิงคนอื่นเกิดโลภเขาอยากทราบว่าอาจจะไปหาผู้หญิงคนอื่นอาจจะถูกก็ได
้มีอะไรอีกเปล่า
ใครอยู่สมมติ
คำถามแรกคืออะไรควรด่าไหมอ่ะ
第一个问题是什么就是应不应该骂对吗
ถ้ามีสตินะกิเลสมันจะดับลงชั่วคราว
如果有决心的话烦恼习气就会这个暂时的熄灭
แต่แป๊บเดียวมันก็หลงไปคิดอีกเรื่องเก่า
但是很快又会迷失去想那个同样的事情
เพราะอะไรไอ้คนนี้มันยังอยู
่为什么因为那两个彪形大汉还在
ใช่ไหมพอหลงไปคิดอีกก็อยากด่าอีก
一旦我们再次迷失去想又会想骂
ถ้ารู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็จะอะไรกระบวนการก็คือจะอยากด่าแล้วก็หยุดอยากด่าแล้วก็หยุด
如果我们有及时的去知道的话它就会一直处在想骂然后停想骂又会停想骂又停了
เดี๋ยวคนนั้นไปก็ไม่ต้องด่า
一旦他们离开了就不用骂了
ควรด่าไหมไม่ควรหรอกเพราะด่าเขาผิดศีล
应该骂吗不应该因为骂人那是破戒
คำถามที่หนึ่งจบแล้ว
第一个问题结束了
คำถามที่สองเนี่ย
第二个问题
ควรแยกกันอยู่หรือควรอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้เพราะอะไรแต่ละคนมีสถานการณ์ไม่เหมือนกัน
是应该分手还是应该继续过下去这个无法给出一个固定的答案因为每个人面临不同的情况
บางคนเนี่ยเห็นภรรยาแล้วมีโทสะ จิตนะก็ยังผูกพันกับภรรยาอยู่ก็มี
有的人看到自己的老婆升起嗔心，可是内心跟自己的老婆依然那个连结非常的深，也有。
เราเคยไหมทะเลาะกันตลอดเลยเคยเห็นคู่ที่เขาทะเลาะกันแล้วอยู่ดีๆอีกฝ่ายหนึ่งตายไปแทนที่จะดีใจร้องไห้แทบตาย
曾经看到过吗？他们那一对活着的时候一直是吵架，一直是打架，打过不停，吵过不停。可是一旦有一方死了之后，另外一方哭得死去活来的，看到过吗？
จิตของแต่ละคนนั้นมีธรรมชาติซับซ้อนมาก
每一个人的心他的自然状况就是极度的错综复杂。
เท่าไหร่ใจของแต่ละคนมีความต้องการไม่สิ้นสุด
为什么？因为每一个人的心都有永无止境的需求。
คนนี้เจอคนนี้ชอบแบบนี้แต่คนนี้มีจุดไม่ดีที่เราไม่ชอบเหมือนกัน
碰到这个人我们喜欢可是这个人身上同样也有我们所不喜欢的部分
มีใครที่เราชอบทุกเรื่องโดยที่ดีทุกอย่างแล้วไม่ขัดใจเราเลยมีไหม
有没有哪一个人他的所有的一切我们都很喜欢没有任何的东西会让我们引起不快有吗
ไม่มีหรอก
没有
เพราะอะไรตัวเราเองอ่ะยังทำถูกใจตัวเราเองทุกอย่างไม่ได้เลย
为什么因为就算是我们自己也无法让我们在所有的一事事都能够如我们自己所愿
มันมีแต่ว่าอะไรสมควรทำ
有的只是什么东西这个值得去做
พอกิเลสเกิดนะมีสติรู้ทันกิเลสกิเลสดับใจนะจะเที่ยงตรงจะไม่มีอคติ
一旦烦恼习气升起如果我们有决心及时的知道烦恼习气就会灭去这个时候的心就会可以在没有任何偏见的情况下可以做出选择
มันจะตัดสินใจนะจะอยู่จะไปหรือจะทำงานแบบไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นการคิดอย่างมีเหตุอย่างมีผล
他是选择说究竟是分还是合还是应该怎么去相处他都会非常的理智跟有因有果非常的理性来去面对这些东西
นั้นนักภาวนานะจะไม่ถูกอารมณ์นะย้อมจิตให้ไปทำอย่างนู้นอย่างนี
้因此一个真正的修行人就不会被那些情绪去染污去做这个做那个
喂喂，所以如果把这个理念应用到前面第一个案例的话，我是不是就是不用骂的方法，但是用另外一种方式，比较礼貌的，或者是什么方式请他们离开？就是，但是我是觉得我应该要做这个事儿，因为后面的人一直在骂我。嗯。
เขาบอกว่าเป็นปัญหาข้อแรกคือเขาควรคือมีมารยาทพูดดีๆกับสองคนว่าสองคนคนหนีก็เพราะว่าข้างหลังคนอื่นก็ด่าเขา
ในความเป็นจริงถ้าเราจะพูดก็ควรพูดอย่างมีมารยาท
事实上如果我们事实上也应该是有礼节的去跟他们去讲事实讲理
เราก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาสิทธิ์ของเรา
แต่我们也有这个义务要去持自己的戒
เพราะอะไรนักภาวนานะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยให้เขารังแกได้ทุกอย่างไม่ใช่นะ
为什么因为不是说一个作为一个修行人呢就可以随时随刻的随意的任别人可以任意的蹂躏我们一切不是的
อะไรควรทำในโลกเนี้ยเรามีสิทธิ์ทำอะไรถูกต้องเรารักษาสิทธิ์ของเรานี่เป็นเรื่องปกติมาก
我们活在这个世间我们拥有什么什么是属于我们自己的这个权利我们有权利去拥有我们所自己所有的那份权利
แต่ความต่างของนักภาวนากับนักคนที่ไม่ได้ภาวนาต่างกันตรงนี้นักภาวนานะพยายามสู้เพื่อให้ได้สิทธิ์ของตัวเองแล้ววันหนึ่งไม่ได้ไม่เสียใจมาก
但是一个修行人和一个不修行的人，他们的差别在于什么地方？在于说他拼尽所有的一切去争取到自己的权利的时候，可是最后没有这个收获，没有结果的时候，他不会太过于伤心。
ถ้าฉลาดมากก็ไม่ทุกข์เลย。
如果非常的聪明的话，就根本没有苦。
เพราะอะไร？ภาวนาจนใจฉลาดแล้วว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุ。
为什么？因为他修行已经来到非常聪明的程度了，因为知道所有的一切都是随顺因缘的。
ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น。
而不是会随顺我们自己的心意。
เพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์นี้เราจะใช้สิทธิ์ของเราพูดกับเขาอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีมารยาทก็สมควรทำ
因此如果我们碰到这样的情形我们这个有理有节的去表明一下我们的这个权利跟这个我们的这份权利我们也应该去做
ทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกเรื่องหนึ่ง
我们这么去做了之后有是有结果还是没有结果那是另外一码事儿
ทุกข์หรือไม่ทุกข์อีกเรื่องหนึ่ง
苦还是不苦那是另外一回事儿
老师你好瑞阳老师好我听了老师的开示，我的心里面，把很多的一些疙瘩解开了。我就问一些实修问上面的问题。在我常年有这个牙齿咬合的问题，然后就是这个地方一直会有一些痛或者难受，所以导致我的呼吸会有些不顺畅，或者说是我的能量会。收缩的那种感觉，所以说我学了这个以后，我就观自己，这个身体不是我，感受不是我，然后我用一个观者的这样的一个来看我的这些，我也看到这些东西其实是瞬间的生灭，来不及看，所以是生灭的，就这个不是我，也可以去减缓一下我的这个痛，但是我觉得还不究竟。后来我又用了老师教的那个毗婆舍那的一个方法，就是用一个中立的态度去关照，然后我发现就是当我这个升起的时候，我会烦躁，我会看到我烦躁的心，这个时候没有分析，没有任何的那种评判，这个停止了，但是这个疼痛会一直持续，又会起来，又会烦躁，我就想说。我用一种什么样的方式去把这个东西给这个问题给化解了？是要去观身不是我呢，还是说选一对，就是说想要或者说想要消失这样的来训练？
คือเขาบอกว่าเขาเจ็บฟันครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำที่ผู้รู้พอขึ้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราที่ปวดไม่ใช่เราแต่ปัญหาเขาบางทีเขาก็ได้ยินธรรมะว่าต้องด้วยดูด้วยจิตที่เป็นกลางครับบางทีเขาก็พยายามทำแต่บางทีก็เจอที่เจ็บไปที่เจ็บแล้วใจไม่ชอบรู้ทางก็จิตก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแต่ความเจ็บก็ยังอยู่ก็จะหมุนวนอย่างนี้ก็ไม่พอใจก็ยังที่ไม่สบายยังอยู่เขาอยากทราบว่าเขาคนทำยังไงหรือว่าเขาคนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราคือเวทนาไม่ใช่เราใช่ไหมครับเขาคนทำยังไงครับแก้ตรงนี้ครับ
มันแก้ไม่ได้นะเพราะว่ายังไงก็ยังปวดฟันอยู
่那个是解决不了的因为无论如何都牙都会依然还会痛
ทีนี้ไอ้ตัวที่มันปวดเนี่ยเวลาเกิดความปวดเราดูอะไรได้บ้าง
真真的让这些疼痛升起之后我们可以观什么
ดูเวทนาใช่ไหม
观感受对吗
ใช่ดูเวทนาเนี่ยเราจะพบว่าอะไรความปวดเนี่ยมันรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตมันจะวิ่งเข้าไปที่เวทนา
当这个痛受这个痛升起之后，如果这个痛非常的强，然后心就会跳到那个痛觉里面去。
当然呢， จิตกับเวทนานะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
นี่คือ我们的心跟感受已经完成聚合成为一个整体了
ดูได้แป๊บเดียวนะจะเป็นกูเจ็บ
然后看一会儿然后就会变成我痛
เสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นใจไม่สบาย
然后就会发生什么就会心会不舒服
ดูโทสะก็ได
้也可以去观嗔心
ดูใจที่ไม่ชอบโทสะก็ได
้去观这个心不喜欢那个嗔心也可以
ทีนี้ขณะที่ความเจ็บนั้นมันรุนแรงเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้อาวุธคือเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว
事实上当如果那个痛特别强烈的时候并不说是意味着说我们只能够用唯一的工具也就是去这个修习毗婆舍那这样的唯一的工具
บางทีมันเจ็บมากนะเราก็ใช้อุบายก็ได้เรารู้ทันจิตเรื่อยเราใช้อุบายเช่นส่งใจไปอยู่ทางนู้นเงี้ยความรับรู้เกี่ยวกับเวทนาก็น้อยลง
然后如果我们的痛特别强烈的时候我们可以用别的那些善巧跟方便比如说把我们的心送到那个地方去因为那个心送那个地方去它对那个痛觉的那个觉知就会减少
เช่นขณะนี้ปวดฟันอยู่
转移注意力是吗
คือเปลี่ยนอารมณ์ใช่ไหมครับ
ใช่
对
เปลี่ยนอารมณ์นะไม่ใช่การเจริญวิปัสสนา
变化我们转移我们的注意力那个不是属于修习毗婆舍那
แต่ว่าทำให้สบายขึ้น
但是可以让我们更加舒服一些
สักช่วงหนึ่งเนี่ยใจซึ่งมันมีแรงไม่พอนะถ้าฟันมันยังปวดอยู่เนี่ยมันจะกระตุ้นให้จิตที่เราส่งไปที่อื่นน่ะกลับมาดูเวทนาอีก
但是很快如果我们的心力不强的话那个痛觉如果很强烈很快又会再一次吸引我们那个把往外送的那个心又会再一次重新关注它
ก็ช่วยไม่ได้เหตุยังอยู
่那个是帮不了的因为那个因还在
เราก็ทำนี้ก็ได้หลบอารมณ์ไปอีกเราก็ทำนี้ก็ได้ทำนี้เหมือนเดิมก็ได้คือเปลี่ยนอารมณ์
我们也可以这个继续做同样的事情转移注意力
แต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่หลักของการเจริญวิปัสสนา
但是一定要知道说我们所做的这个并不是这个修习毗婆舍那的核心
ถ้าเรามีสมาธิมากเราจะดูเวทนาก็ได
้如果我们的定力够强的话我们也可以观感受
เช่นจิตนั้นมันตั้งมั่นทรงอยู่ได้นะเห็นเวทนาแยกต่างหาก
比如如果心能够安住能够这个独立独显能够看到感受跟心是完全是分离的
เวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเวทนานี้นะถูกรู้ถูกดู
感受这个感受不是身体这个感受不是心这个感受是被觉知被觉察的对象
เวทนานี้นะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบา
这个感受时而强时而弱
เวทนานี้บังคับบัญชาไม่ได
้这个感受无法掌控
นี่ถ้าใจทรงสมาธิ
如果心真的有禅定的话
ถ้าใจไม่มีสมาธินะก็จมลงไปในเวทนาอาจจะเห็นเวทนาแรงขึ้นเบาขึ้นแรงขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เดินปัญญา
但是如果定力不够强的话就会彻底的跳到那个感受里面去也许能够看到感受时而强时而弱但是无法开发智慧
เพราะว่าอะไรไม่เห็นมันอยู่ต่างหาก
为什么因为没有看到他们这个分离开来
คำตอบนี้ก็ตอบได้กว้างขวาง
这样这个问题的答案可以这个非常的宽广
ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติของเราเป็นยังไง
这个取决于我们的这种各个方面的那些数值综合的数值究竟是什么样子的状况
也就是说可以用那个再去校正牙齿的方式然后把这个改观一下是不是这个
那你的牙齿是
就是我因为可能我的门牙弄过就是因为门牙弄得太长了所以说就会有一些难受是这样的
考解剖啊反提那但那腰白经解剖就能那就考คนไปปราบที่หาหมอฟันใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
正确
那老师您看我现在这个状态
ปวดฟันก็กินยาหรือไม่ปวดฟันก็ไปทำไปหาหมอฟัน
如果是痛的话就去吃药如果是牙齿痛就去看牙医
对对对 那老师您看我现在有跟我的那个感受和身体有分离吗？
ที่ขณะนี้นะจริงๆโดยปกติเนี่ยมันเริ่มขันมันเริ่มแยกแล้วแต่ที่ขณะนี้มันรวบเข้ามา
实际上在平常的状况的话你的运已经开始分离了但是在当下这一刻你的运是被你聚合了的
เพราะอะไรเจตนาเนี่ยตั้งใจ
为什么因为你有刻意有这个有意识在里面
นะเดี๋ยวมันก็แยกรู้สึกไหมแป๊บเดียวมันแยก
感觉到吗很快它又分离了
เพราะอะไรสิ่งที่แยกชัดคืออะไรกายกับจิตที่มันแยกกัน
为什么因为对你来讲分离比较清楚的是身跟心的分离
对对对是的
ตอนนี้ถือว่าแยกแล้ว
现在可以称之为已经分离了
เพราะว่าขณะที่เราใช้เพื่อการเดินปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องแยกทุกตัว
因为在我们真正开发智慧的时候我们并不需要分离这个每一个部分
เราแยกตอนนี้เราแยกหลักคืออะไรเราแยกกายกับจิต
现在你分的主要的对象是分离身跟心。嗯，
仅仅ใช้ตัวนี้นะยังเดินปัญญาได
้事实上就只是用这个就已经可以开发智慧了。
เท่าไหร่บางช่วงจิตมาจับร่างกาย
为什么因为有时候心会这个抓住身体
บางช่วงจิตหลงไป
有时候心会迷失
แค่นี้นะก็ดูกายพร้อมกับดูจิตไปได้ด้วย
就只是这样这个同时既可以观身同时也可以观心
谈到
好继续问
老师我就是其实我一直有一个习惯就是打压和就是控制因为这样的一个毛病所以说当听到老师这个毗婆舍那就是开发智慧这个时候我就知道我的问题所以我就把自己放得非常自然让自己的各种情绪自然的呈现然后这个时候呢我发现就是从我听的那个声音还有感受所有啪啪啪啪啪我都关到那个生灭了所以我发现好像没有真的是没有一个我包括我的心也是瞬间的在生灭是无法去琢磨然后我就觉得这个是要开智慧吗然后我还感觉到就是有一些我觉得人生没有意义的感觉
คือเขาบอกเขาตามที่อาจารย์พูดคือให้ปล่อยให้ทุกอย่างตามชาติตามธรรมชาติธรรมดาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับคือเขาตามที่อาจารย์พูดเขาจะตามดูสามารถเห็นทุกอย่างเกิดดับเห็นคือกายใจไม่ใช่เราเห็นเราไม่มีเขาก็เห็นอีกว่าชีวิตที่เราไม่มีสาระอะไรครับ
ก็ถูกแล้ว
นั่นด้วยล่ะ
การเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะบางคนเนี่ยจะพบว่าโลกนี้ไม่มีสาระอะไร
当开发智慧一段时间之后有些人就会升起一种感觉说这个世间根本没有什么
对我就觉得好像什么都可以去做然后就
เขารู้สึกว่าทุกอย่างอะไรก็ทำได้
แปลว่าอะไร
什么意思
就是好像心里面好像没有什么底线似的就是没有那个底线而感觉什么都可以做了因为没有什么
คือเขาบอกว่าใจไม่มีมาตรฐานเหมือนไม่มีอะไรอ่ะ
มาตรฐานของนักภาวนาคือศีล
修行的标准是戒
我明白了还有老师我想问一个问题是不是问题有点多就是练习那个奢摩他的时候我就是说选一个非常喜欢有缘的一个所缘我选择的是鲜花嘛我说鲜花鲜花鲜花这个我没有跟我的那个所缘在一起我是跟那个我知道我的心跑到那个鲜花上还能变吗
คือเขาบอกว่าเขาสวดที่บริกรรมที่ตกไม้ครับตกไม้แต่ปัญหาคือเขาบอกว่าใจเขาไม่ได้อยู่กับตกไม้ครับ
ก็ถูกแล้ว
อยู่ด้วย
เพราะอะไรเราบริกรรมเพื่อจะรู้ทันจิต
为什么因为我们念诵是为了及时的知道心
但是您教导的是我要跟鲜花很舒服的在一起鲜花鲜花然后知道我的心迷失了然后去觉知那个东西但是我一开始念鲜花我就知道我的心跑到鲜花上了
对吧哈คือเขาบอกว่าแต่อาจารย์สอนคือใจต้องอยู่กับดอกไม้
ดอกไม้ที่สบายสบายแต่ปัญหาเขาคือเวลาที่สวดดอกไม้ใจเข้าไปในดอกไม้นะครับ
ใจเข้าไปในดอกไม้รู้ทันว่าใจเข้าไปในดอกไม้ใจหลงไปคิดรู้ทันว่าหลงไปคิด
心跳到鲜花里面知道说心跳到鲜花里面去了心迷失去想了知道心迷失去想了
谢谢老师最后一个问题就是比如说我练习开发智慧那个品总有一个声音说比如说这个我说想要有一个声音会告诉我说想要就感觉有一个标签这个是对的吗还是说只是知道想要就可以了说知道或者说哎就可以了这样一下就可以了还是说我想要出来了想要这样
คือเขาบอกว่าเขาสวดมนต์นะจะมีความอยากผุดขึ้นจะมีความคิดบอกว่าอ๋อมีความอยากเขาอยากทราบว่าแค่รู้ว่ามีความอยากหรือว่าต้องทำอะไรครับ
ขณะที่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูด
在我们真正觉知的那一刻是没有任何语言的
แต่หลังจากรู้แล้วเนี่ยคนชอบพูดมันจะพูด
但是在觉知之后
我一直会在分辨就是贪呀嗔呀痴呀什么叫贪和嗔因为要去知道的话才能记清楚那个贪是什么样的状况然后称是什么样的状况我会有一些迷惑
คือเขาบอกเขาใจเขาพยายามแยกให้ออกว่าอะไรคือโลภอะไรคือโกรธอะไรคือหลงครับ
แบ่งเป็น2คำถามแล้วกัน
ปะทะเปลี่ยนเฉียงกับวุ่นที
สภาวะนะที่เป็นโทสะจะมีลักษณะอย่างนี้
嗔心的这些特征是有这样的一个特质。
ปกติเนี่ยเวลาที่มีโทสะกับสิ่งใดนะจิตจะอยากผลักมันออกไป
当我们的心对某一项事物升起嗔心心就会想把它推出去
อันที่สองก็คือเมื่อใดก็ตามที่จิตมีความทุกข์ไม่สบายขณะนั้นนะเจือด้วยโทสะ
第二个就是什么时候心有苦什么时候心不舒服那一刻心就有嗔
เช่นโกรธมากเนี่ยใจไม่สบาย
比如非常的害怕心不舒服
กลัวใจไม่สบายจัดว่าเป็นโทสะ
这个害怕心不舒服这个可以归之为这个嗔心类
น้อยใจจิตไม่สบายถือว่าเป็นโทสะ
自卑心会不舒服这个也归之为嗔心
เวลาหวงของเนี่ยจิตเป็นโทสะหรือเป็นราคะ
当我们对我们某些事物念念不舍的时候那一刻这个心是有嗔还是有贪
贪
落
妥撒
嗔心
后来看哪天黄在没什么
为什么因为在我们非常念念不舍的那一刻我们的心是不舒服的
没事情啊
那个不是在思维
我就跑到那个思维到底辨别是嗔还是贪还是什么就是
那多希望呢คืออะไรเมื่อใดก็ตามที่ใจไม่สบายขณะนั้นนะเจือด้วยโทสะ
因此它真正的分水岭是什么知道吗什么时候心不舒服那一刻心有嗔
โลภสภาวะที่โลภเกิดขึ้นนะเรามีความโลภต่อสิ่งใดเราจะอยากดึงสิ่งนั้นเข้ามา
当贪升起我们对于什么事物升起贪我们就想把它拉进来
ส่วนใหญ่มันจะตามมาด้วยความสุขบางอย่าง
绝大部分紧随而至的会有某一些快乐
ขณะที่มีความสุขนะเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้
在有快乐的时候也许是善也有可能是不善
มีความสุขเพราะราคะจัดว่าเป็นอกุศล
因为贪而有快乐这个归之为这个不善法
มีความสุขนะเพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาจัดว่าเป็นกุศล
我们有快乐是因为有觉性有禅定有智慧这个归之为善法
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราโลภนะ เราจะมีปกติใจวิ่งไปอยากเอามันเข้ามา
因此什么时候如果我们心升起贪我们就会心就会跑过去想把它拉进来
อันที่สามคือโมหะ
第三个就是痴
โมหะเนี่ยเป็นสภาวะที่ทำให้เรานะรู้อะไรไม่ชัดเจน
痴它的职责就是让我们感觉到什么都不清楚
จะจับนู่นแล้วก็จับนี่แล้วก็จับนั่น
那一会抓这个一会抓那个一会抓那个
โมหะเนี่ยจริงๆอ่ะคำอธิบายมันกว้างมาก
痴它的范围事实上非常的宽广
เท่าไหร่กิเลสที่สูงที่สุดนะคืออวิชชาก็จัดว่าเป็นโมหะ
为什么因为这个烦恼习气的最真正的最终的罪魁祸首是什么是无明它也是归之为痴里面
งั้นเราก็ดูโมหะเฉพาะอะไรเฉพาะหลงไปเฉพาะที่หลงกับรู้สึกมัวหรือไม่มัว
因此我们观痴是怎么观我们观痴只是观这个迷失或者是这个不清楚
ส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ภาวนาไปสักช่วงหนึ่ง
至于其他的部分等到我们这个修行一段时间之后它会慢慢的自然的增长
อันนี้คือคำตอบของคำตอบที่หนึ่ง
คำ
ถามที่หนึ่ง
这个是对于你的第一个问题的回答
อันที่สองก็คือในความเป็นจริงเราไม่มีความจำเป็นต้องรู้ว่านี่โทสะนี่ราคะหรือนี่โมหะ
第二个回答就是我们并不必须说一定要知道说这个是贪这个是嗔这个是痴
เพราะอะไรเรารู้แต่ว่าขณะนี้ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้น
为什么因为我们只是知道说当下这一刻有某一种感觉它升起了
พอแล้ว
这个就足够了
เพราะอะไรความรู้สึกต่างๆไม่เหมือนกันมีลักษณะเฉพาะเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเรียกว่าอะไร
为什么因为每一个感觉它都没它们都有它们自身的一个特质我们并不需要去命名和去定义说这个究竟是什么这个是什么
เราต้องการรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ
我们仅仅只需要了解到那个升起的事物必然会灭去
ไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรก็ได้
我们并不需要关注那个究竟是什么也行
谢谢老师我就是说不用去再去那个什么就是直接看它的变化生灭就可以了是吗
对
对
谢谢老师感恩老师感恩瑞阳老师
九号瑞阳啊
饿肚子了吗
ขอคนสุดท้ายนะ
ชิยงชิ这个人是最后一个人
คนที่ยกมือเดี๋ยวพรุ่งนี
้那些举手的那就留到明天
今天听巴桑老师讲讲课解决了很多问题我想问一下因为主要是讲那个打压那个问题啊因为我听到了那个打压是不是在我们开发智慧的时候那个观那个心的时候才关注这个打压的问题如果我们在修觉性的时候可以是不是可以不用那么关注这个问题如果打压的话可不可以产生觉性还有那个修禅定的那个修止禅的时候如果修止禅的时候可不可以也产生觉性
คือเขาอยากจะทราบว่าคือระหว่างที่บังคับตัวเองอ่ะคือบังคับตัวเองจริงๆอยู่ในช่วงเจริญสติจริงๆไม่ต้องให้สำคัญมากคือจริงๆดูบังคับต้องอยู่ในระหว่างที่การเจริญปัญญาจริงให้สำคัญมากใช่ไหมครับเขาอยากจะทราบว่าบังคับจะสามารถให้สติเกิดขึ้นไหมครับเขาฝึกสมถะสามารถให้สติเกิดขึ้นไหมครับ
คือขณะที่ทำสมถะเนี่ยนะมีสติได
้在我们学习修习止禅的那一刻是可以有觉性的
จำเป็นต้องมีสติ
而且是必须要有觉性
ไม่ว่าจะฝึกลัคนูปนิชฌานหรืออารมณูอารมณูปนิชฌานเนี่ยต้องมีสติทั้งสิ้น
无论是选择修止禅还是修观禅都一定要有觉性
ทีนี้การฝึกสมาธิแบบอารมณูปนิชฌานเนี่ยคือต้องการทำสมถะเจตนาเอาใจไปอยู่ในอารมณ์เดียว ที่จริงโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติมันก็คือการเพ่งแต่เป็นเพ่งเบา
ๆ事实上当我们去修习止禅的时候事实上也是带领心在紧盯所缘只是这个紧盯的力度是非常的这个轻的状态
ก็คือโดยสภาวะเนี่ยมันแนบอยู่กับอารมณ์ก็คือเพ่ง
也就是心跟所缘联合在一起其实那个就是紧盯
แต่ว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่าเพ่งเพราะอะไรเพ่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันรุนแรง
我们没有称之为紧盯的原因是因为我们紧盯的时候这个力度要比那个更强
นี่เราเอาใจนะไปแตะกับอารมณ์เนี่ยเบา
ๆ我们只是让心很轻的跟这个所缘触碰
แล้วก็มีสติรู้ว่าขณะนี้จิตอยู่กับอารมณ์
然后我们有决心知道说这个心跟所缘在一起
ขณะที่ทําในรูปแบบนะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยขณะทําในรูปแบบจะมีความตั้งใจจะมีเจตนาเพราะฉะนั้นจะเจอความเพ่งอยู่นิดๆเจออยู่บาง
ๆ而且在我们每一个人的固定形式的时间里面我们是有一些刻意的动机在里面的所以里面一定会或多或少的包含一些比较薄的那种紧盯的成分在里面
ไม่มีปัญหา
那个没有问题
เพราะอะไรเราไม่ได้ภาวนาในรูปแบบทั้งวันทั้งคืน
为什么因为我们并没有不分白夜的在固定在做固定形式的修行
ขณะที่ภาวนาในรูปแบบนะเจอความเพ่งนิดๆบางๆหลังจากที่เจริญสติในชีวิตประจำวันเราปล่อยให้ใจทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ
在我们固定形式里面修行的时候我们是带有一丁点的这个紧盯的成分带有很薄薄的那个紧盯的成分但是在我们在日常生活里面的时候我们是让身跟心是很自然的在运作然后我们去有决心的去觉知
ขณะนั้นนะไม่ได้เจตนารู้สึกไม่ได้เพ่ง
在那个日常生活的时候我们并没有在刻意的在觉知是没有紧盯的
ขณะที่เจริญปัญญาแท้จริงนะไม่ได้เพ่งเลยเราปล่อยนะให้สภาวะทำงาน
因此是在真正开发智慧的阶段的时候里面是没有紧盯的成分的我们是放任所有的一切让他们自然真实的去运作
就像我现在是先开发觉性还是同时修观心对观心比较抽象好像比较难
คือเขาถามว่าคือเขาควรเจริญสติก่อนหรือว่าควรดูกายก่อนครับ
จริงๆมันคู่กันนะเวลาเราเจริญสติอ่ะมันก็ต้องมีวัตถุที่เราใช้ก็คือกายเวทนาหรือจิต
事实上他们是同步进行的在我们在发展觉性的时候一定要有这个一个对象也就是身受心或者是法
ใช่ไหมฐานของสติเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4 1ใน4แต่ว่าปกตินะผมก็แนะนำ1 2 3ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานผมไม่แนะนำเพราะว่ายังไม่เหมาะกับผู้มีอินทรีย์อ่อน
我们真正觉心的根基是这个四念处也就是身受心法但是老师往往只是介绍这个身受或者是心只是介绍一二三没有介绍第四个的原因是因为这个法念处适合的是那些根气非常利的人而我们现在的根气还是属于比较钝的阶段
ทีนี้การเจริญสติเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต้องมีฐานของสติ
我们在发展决心的时候无论你怎么做但是一定要有这个决心一定要有它的一个基础有一个根基
ใช่ไหมไม่ใช้กายก็ใช้จิตไม่ใช้จิตก็ใช้เวทนา
不是身就是心不是心就是感受
คำถามของเราคืออะไรใช้ตัวไหนดี
你的问题是什么是用哪个好
我是这样的我打坐的时候我以前我是修感受比较多因为 一上坐的时候本来他以前我修那个麻西他是 想关腹部肌肤我就关不了一上坐的时候我的膝盖或者是髋关节或者是踝关节他就有感觉就紧张啊疼痛啊因为我的注意力全部在这里的所以我就已经习惯一上坐就关这个疼痛或者是关那种紧张但关久了以后就感觉到它就减弱啊，或者是它会跳跃。这个地方本来很痛了，一下子它就变化了，然后它就减弱，然后又是髋关节痛，然后它就跳来跳去，就这样关。 管这个变化，这样管是对吗？是那个底波舍那吗？
เขาบอกเขาดูเขาคือคุ้นกับดูเวทนาครับแล้วที่นี่เจ็บเท่าแล้วที่นู่นเจ็บไม่สบายเขาทราบว่านี่เป็นวิปัสสนาไหมครับ
มันจะเป็นวิปัสสนาได้นะต่อเมื่อจิตเราเนี่ยทรงสมาธิตั้งมั่นไม่เคลื่อนลงไปในเวทนา
要想真的能够修习毗婆舍那的时候是心有安住没有跳到那个感受里面去
แล้วก็เห็นเวทนาแยกอยู่ต่างหากและเห็นเวทนานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงแต่ละในบุมใดบุมหนึ่ง
而且看到感受跟心是完全分离的然后看到这个三法印的任何一个角度去看到这个感受
ถ้าเห็นเวทนาแล้วจิตเคลื่อนลงไปในเวทนาขณะนั้นไม่ได้เจริญปัสสนา
如果光感受那一颗心跳到感受里面那一刻我们没有休息毗婆舍那
บางครั้งนะจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นถลำลงไปที่เวทนานะแต่มันเหมือนกับว่าเห็นทุกสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้เหมือนกับว่าเจริญปัญญาได้แต่มันเจริญไม่ได้จริง
有时候心没有安住然后观感受的时候心有跳到这个感受里面去我们好像能够看到感受的变化我们以为我们有在开发智慧但是事实上我们并没有真的开发智慧
这样修就不对了。
เขาว่านี่แสดงว่าไม่ถูกใช่ไหมครับ？
ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดบางส่วนมันถูกไง
但是同样也对但是并不完全对
อย่างเราเห็นเวทนาเนี่ยมันเห็นถูกแล้ว
比如你看的感受这个看对了
แต่ว่าสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยเราไม่มีเวลาเราดูเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปที่เวทนา
但是这个你光感受的时候心并没有安住心有跳到感受里面
ขณะที่ตั้งมั่นนะมีน้อยมากหรือว่าอาจจะไม่มีเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจ
那对于你而言就是你的心安住可能很少可能甚至根本没有但是老师现在不能完全确定
เพราะว่าไม่เห็นอยู่ต่อหน้า
因为老师并没有面对面的看到你的那一幕
因为我
เราไปสังเกตดูแล้วกันว่าสภาวะมันเป็นไงมันเคลื่อนไปหรือมันตั้งมั่นอยู
่你可以自己去体会它究竟是有跳进去还是有安住
哦它是这样的刚开始关的时候它有点疼痛的时候我就专注一点关一下子它这个疼痛就慢慢变成快乐了很舒服的感觉
คือดูเวทนาใหม่ๆอ่ะคือจะมีจิตมีเพ่งนิดหน่อยคือจะมานังเวทนาจะเปลี่ยนเป็นความสุขครับ
จริงๆเนี่ยเวลามันเพ่งนิดๆนะบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นความสุขได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรมันเป็นผลของสมถะ
事实上有时候如果我们这个有一点专注的成分在里面的话会产生这个快乐这个并没有什么很奇怪的因为那个是源自于休息奢摩他的结果
哦，就是说这个快乐如果我们产生快乐的时候我们是比如说哦，经行产生快乐或者是修观呼吸观疼痛产生快乐那个修三摩地的时候要说可以泡在这个快乐里面让这个然后跟快乐跟杂念就少了然后它就产生正定但是观修观的时候又要我们不要迷失在里面要知道自己快乐的时候知道快乐那快乐消失的时候是快乐消失
คือเขาบอกเขางงนิดหนึ่งคือเวลาดูจงกรมหรือว่าดูเวทนาเกิดความสุขคือต้องอยู่กับความสุขจึงเข้าสมาธิได้แต่เวลาเจริญปัญญาทำไมต้องดูแบบห่างๆต้องไม่เข้าไปในความสุขจึงได้เขางงครับ
มันเป็นสมาธิคนละแบบ
那是不同类型的禅定
สมาธิที่แช่กับอารมณ์เป็นสมาธิอันหนึ่งสมาธิแยกต่างหากจากอารมณ์เพื่อเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เพื่อเห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์เป็นสมาธิอีกแบบนึง
跟所缘浸泡在一起的是一种禅定而抽身出来变成知者变成观者为了开非智慧的禅定又属于另外一种禅定
就是们คนละวัตถุประสงค์กัน
他们的目标不同
哦如果我想修三摩地我就可以浸泡进去然后就产生一心一心静定静如果我想想观开发智慧的话我就看那个快乐的产生然后发展到消亡就看它就这是两种观法
คือเขาบอกว่าอันนี้แสดงว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเข้าสมาธิก็ดูความก็อยู่กับความสุขก็จะเข้าสมาธิถ้าอยากเข้าอย่าดื่มปัญญาก็ดูเวทนาที่เกิดตับเปลี่ยนเป็นใช่ไหมครับ
ถ้าจะพักแล้วความสุขเกิดขึ้นนะหรือว่าสภาวะอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเกิดขึ้นนะเราเอาใจไปอยู่ที่สภาวะนั้นสบายๆไม่ยุ่งกับมันเนี่ยถ้ามีความสุขจริงเนี่ยใจจะค่อยๆสงบมันจะเข้าสมาธิ
如果需要休息如果什么所缘会让心快乐我们的心跟那个让我们产生快乐的所缘慢慢在一起时间一久然后它会自然慢慢的进入禅定
ทีนี้ถ้าเราจะฝึกเพื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยอารมณ์เดียวกันก็ได้อารมณ์เดียวกันนะเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์นั้นจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์นั้นมันจะค่อยตั้งขึ้นมา
如果我们想训练心安住，我们可以选择同样的所缘。一旦心跳进去，我们及时的知道它就会安住一刹那；一旦跳进去，我们及时的知道它又会安住一刹那。
我还要问一个：如果为了修那个觉性，我们在精行的时候，比如说我们观四大位移，我做的时候，我观的时候是不是要看？看观的比较粗糙，不要观那么细，这样容易产生觉性。
你说什么？你做
就是我们精行的时候，有时候我们这个脚跨出去是不是就只知道一个大概就行了，就知道我在走路就行了，不必要看得很清楚。
可靠不？
修觉性的时候是不是？
为了有来去往去往地加人实地，可为了人开路哇，甘难人有没动路拉野，下面看。
เรื่องการเดินจงกรมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะนะโดยหลักก็คือทำอะไรก็ได้รู้จิตที่เคลื่อนเข้ามาที่ร่างกายที่เดินหรือเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปลืมร่างกายไปไม่จำเป็นต้องรู้ชัดมากถ้าเรารู้ชัดมากเกินไปนะโดยปกติเนี่ยมันจะมีการเพ่งร่างกาย
这个其实进行的细节非常的多但是从原则上面来讲就是当我们在这个觉知什么对象都可以如果这个我们这个就是
可他好解的呢ที
่คือถ้าเห็นชัดเกินไปนะถ้าเห็นร่างกายชัดเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเจอด้วยการเพ่งเพราะอะไรจิตเนี่ยมันจะเข้าไปขยาย
如果我们这个观身观得太过于清楚然后里面就含会含有紧盯为什么因为心会这个跳进去放大
我就是知道就是紧盯就是在这里就是我在走路的时候我知道我走路了我就放开我就不看了然后就是我一看到我在干什么我就不用知道就行了就不要再看细节了这个是这样看吧
คือเวลาทำอะไรก็ตามแค่รู้ว่ารู้เขาก็พอไม่ลงรู้ละเอียดใช่ไหมครับ
จะว่าอย่างนั้นก็ได้
你要这么讲也可以
这个就是不紧盯了就是不紧盯就是
เพราะเราต้องการแค่รู้สึก
因为我们需要的只是感觉
เกินกว่ารู้สึกไม่ใช
่如果超过感觉就不是了
เกินกว่ารู้สึกก็เพ่ง
如果超过感觉就是紧盯
เกินกว่ารู้สึกก็รู้ชัดไป
如果超过那个感觉就是太过于清楚的觉知了
เนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี
้比如老师坐在这个地方能感觉到这个旁边有个人坐着
แต่ว่าผมอยากรู้ชัดกว่านี้ผมก็ต้องไปจ้อง
但是如果老师要想更加清楚的知道就一定要紧盯
หันไปดูก็ไม่ใช่รู้สึกแล้ว
那个回过头来看那个已经不是感觉了
哦，这个就是紧盯。啊，
OK
没？
ไปกินข้าวกัน，
去吃饭吧。
เนี่ยมีความสุข，
看到没有快乐了。